слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум». Тут Ганна Соус і моя суразмовця Кристіна Шиянок, активістка білоруської діаспори у Чехії, судова перекладчиця, яка більш за год була одною з координаторок чеської урядової програми «Медивак». Гэта програма допомагала у ліченні і реабілітації потерпілим від репресій білорусам, а так само у працевлаштуванні докторам, які потерпілі у Білорусі за свою громадянську позицію. Добрий день, Кристіна.
Привітання.
Я ведаю, що від минулої осені до сьогоднішньої весни тобі довелося покинути у Баку всю свою, ну, практично всю свою перекладчицьку працю, практично круглі сутки працювати у рамках програми «Медивак». Многі речі доводилося тримати у таємниці, каб не нашкодити білорусам, які приїхали в Чехію, дякуючи гэтай унікальній програмі допомоги. Ну, тепер, напевно, людям, які знаходяться вже у Чехії, не погрожає, вони у безпеці, і можна розказати більше про те, як почалася ця програма, хто був ініціатором, яка була твоя роль, твоя відповідальність.
Я, напевно, почну з того, що я тут не з'являюся ніяким виключенням, і многим білоруським і білорусам за останній год, ну, вже більш за год, довелося примірити на собі ось гэтую ролю активістів, активісток, яка, магчыма, була для їх раней нетиповая, незвыклая. То саме в нейкій ступені можна сказати і про мене. Я, безумовно, займалася білоруською справою, але менше ангажувалася у нейких таких дзеяннях, які можна назвати активізмом, тому що гэта не з'являється типовим для перекладчиков. Особливо тих перекладчиков, хто має статус судових, офіційних, ми повинні як тримати більш таку нейтральну позицію у тим ліку і дбати про те, що і як говоримо на публіці. Тим не менш, події розвивалися таким чином, що довелося, як вже було зазначено в нейкім сенсі, покинути гэтыя основні обов'язки і займатися іншим. Що стосується самої програми, яна унікальна у тим плані, що реалізується на державному рівні під егідою Міністерства внутрішніх справ. І це не є програма, яка була створена адмислово для Білорусі чи білорусів. Вона існує ще з 90-х годів. Першопочаткова програма, чеська програма «Медивак» допомагала на Балканах. Пазней переформатувалася і у основному висилала своїх медиків у країни, де відбуваються війни, або у країни, де є проблема з медициною, у плані, що вона недоступна для всього насельництва у потрібній ступені. Виключенням з ось гэтага формату був Майдан, коли Чехія привезла сюди людей, потерпілих на Майдані, і забезпечила операції і реабілітацію. У нашому випадку програму довелося переформатувати ще більш, тому що...
А гэта самі чехи пропонували? Ці это білоруси пропонували чехам переформатувати?
Я, напевно, каб бути коректна, скажу, що супав шерах факторів. І з одного боку, Чехія так само переживала коронавірус, епідемію, і многі активності, види діяльності були припинені або спинені. Це тичиться і відправки чеських медиків у інші країни. Тим не менш, у цієї програми є стали бюджет, і значна частка цього бюджету заставалася невидаткована. Одночасово у межах Міністерства внутрішніх справ безумовно були розмови про те, яким чином можна було б допомогти білорусам. І ось цей фактор супав з тим фактором, що ми, по сутності, таки розпочали, можна сказати, некий тиск на чеських політиків. Гэты тиск був обумовлений у тим ліку з димками, які ми бачили з мінських вулиць, де були аскепки гранату в чеській витворчості. Дагэтуль нема доказав, що Чехія порушила ембарго, бо Ёсць верагоднасць, што гэтая зброя была перапрададзеная праз трэція асобы, і не было такіх наўпроставых дачыненняў паміж Беларусю і Чэхіяй па гэтым пытанні. Тым не менш, мы бачылі, што нарабілі гэтыя гранаты, і рэакцыя чэшскіх палітыкаў была хуткая, была адэкватная ў гэтай сітуацыі, і ўсе пагадзіліся, што такім асноўным, напэўна, пунктам, што можна зрабіць, гэта забяспечыць медычную дапамогу для тых, хто пацярпеў. Праграму давялося яшчэ раз перафарматаваць пад беларускую супольнасць, таму што ўпершыню Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі не магло супрацоўнічаць з афіцыйнымі ўладамі з таго боку. Калі ў выпадку Майдана рэалізоўвалася дапамога, то партнерамі былі афіцыйныя установы ва ўкраіне. У нашым выпадку гэта было немагчыма, і чэшскае міністэрства пайшло на вельмі такі сур'ёзны, можна сказаць, крок даверу да нас і супрацоўнічала па сутнасці з дыяспарай. Я асабіста лічу, што беларуская дыяспара па ўсім свеце таксама з'яўляецца часткай грамадзянскай супольнасці Беларусі, але тым не менш фармальна яна, канешне, не рэпрэзентуе нейкія установы. Таму з боку Чэхіі гэта быў такі сур'ёзны крок, мы вельмі ўдзячныя за гэты давер, мы спадзяемся, што мы іх мы яго апраўдалі, мы іх ніяк там не падвялі. Што тычыцца пачатку праграмы, мы сапраўды трымалі гэтую інфармацыю у такой таямніцы да таго моманту, пакуль у Чэхіі не апынуліся ўсе тыя, хто быў улучаны ў нашыя спісы. Таму што мелі месца выпадкі, калі прыязджаў, напрыклад, пацярпелы, але яго сям'я яшчэ заставалася ў Беларусі, і дзяржава распачынала ціск на гэтую сям'ю. Таму мы стараліся мінімальна камунікаваць з такім вонкавым светам.
Як шмат людзей трапілі вот у гэтую частку праграмы, людзей, якім была патрэбная медычная дапамога, бо іх катавалі, бо яны пацярпелі падчас пратэстаў?
Агулам у межах першай фазы праграмы «Медывак», якая была скіраваная на фізічна пацярпелых, перадусім, атрымалася прыняць 60 асобаў. Гэтая лічба улучшае не толькі пацярпелых, але і іх сямейнікаў, некаторыя прыехалі з малымі дзецьмі. На сёння на тэрыторыі Чэхіі знаходзіцца 46 асобаў, некаторыя прынялі для сябе рашэнне вярнуцца назад альбо пераехаць у іншую краіну, якую з той ці іншай прычыны уважалі за лепшы варыянт для сябе, таму што, напрыклад, у кагосьці былі сваякі альбо знаёмыя ва ўкраіне, альбо кантакты ў Польшчы ці Літве, і там яны пачуваліся больш адразу інтэграванымі, чым у Чэхіі.
Мы рабілі на свабодзе некалькі рэпартажоў пра ахвяраў гвалту і пра дактароў, якія мы пазней пагаворым пра дактароў, якім дапамаглі ў рамках гэтай праграмы. Якія гісторыі цябе найбольш кранулі, за каго ты найбольш перажывала?
Я не магу параўноўваць, таму што кожная гісторыя вартая насамрэч кнігі, вартая экранізацыі, незалежна ад ступені паранення фізічных, якія атрымалі людзі, а часам псіхалагічныя траўмы, яны, як выявілася, мацнейшыя за фізічныя параненні, якія можна вырашыць шляхам аперацыі ці рэабілітацыі. Безумоўна, напэўна, найбольш эмоцыяў выклікалі выпадкі, калі гвалт быў учынены ў дачыненні да непаўнагадовых. І самае страшнае, што гэты факт, што чалавек непаўнагадовы, таму боку быў вядомы. Таму што гэтыя маладзёны, яны агучвалі свой узрост. Тым не менш, сілавікі не спыніліся.
Гэта тычыцца, ну, калі мы можам пра гэта гаварыць, таго хлопца, які ў першыя дні апынуўся ў шпіталі, якога потым спрабавалі ледзь жывога, які быў у коме, вазіць на допыты, так, вот, это Тимур, калі я не памыляюся, ці можам мы пра гэта
сказаць, гаварыць? Можна сказаць, менавіта з гэтага хлопца і пачалася для нас праграма. Жанчына, якая пражывае ў Чэхіі, яна з'яўляецца сяброўкай сям'і. І яшчэ на стадыі, калі не было зразумела, у якім фармаце будзе рэалізоўвацца дапамога, і што яна ўвогуле будзе мець, скажам так, падтрымку Міністэрства ўнутраных справаў, мы былі на сувязі з гэтай жанчынай, яна да нас звярнулася як да дыяспары і прасіла дапамагчы менавіта гэтаму хлопцу. Звязала нас з ягонымі блізкімі, канкрэтна з сястрой. І ён стаў, па сутнасці, нашым першым пацыентам, але фізічна патрапіў у Чэхію самым апошнім, ўжо тады, калі праграма сканчалася і набліжалася да такого свого нейкага лагічнага завяршэння, таму што ўзнік шэраг перашкодаў, пачынаючы з паўторнага затрымання і сканчаючы смерцю маці гэтага непаўнагадовага. І, безумоўна, паўставаў шэраг пытанняў тэхнічных, у тым ліку, якія былі звязаныя з дазволамі на выезд з іншых краінаў. Ён ужо на той момант не знаходзіўся ў Беларусі, ён знаходзіўся ў больш бяспечным месцы. Але вось гэты пераезд з гэтага бяспечнага месца у Еўразвяз, на тэрыторыю Еўразвязу, расцягнуўся на шмат месяцаў, і у выніку рэшце-рэшт ён апынуўся у нас тут, у Празе, і на сёння, скажам так, інтэгруецца і жыве жыццё, якое належыць жыць чалавеку, якому 18 гадоў. Спрабуе вучыць мову, закохваецца, знаходзіць сяброўствы і гэтак далей. Хаця, напэўна, тыя траўмы псіхалагічныя, з якімі ён сутыкнуўся, яны пакідаюць адбітак на ўсё жыццё, але мы са свайго боку робім усё магчымае, каб людзі не заставаліся сам-насам з гэтым станам дэпрэсіі, са станам апатыі, спрабавалі ўсё ж такі жыць жыццё, пачынаць новае жыццё тут і цяпер.
І 60 чалавек, цяпер 40 з нечым засталося. А як склаўся лёс многіх з гэтых людзей? Што маглі б вы расказаць? Што яны атрымалі ад чэшскай дзяржавы? Як яны тут сваё жыццё будуюць?
Што тычыцца нейкіх канкрэтных лічбаў, я тут магу спаслацца на сайт Міністэрства замежных справаў Чэхіі, на якім якраз пару дзён таму з'явілася вельмі падрабязная інфармацыя, такая справаздача наконт таго, якім чынам Чэхія дапамагае беларусам, беларускам, беларускай грамадзянскай супольнасці. Там прысутнічаюць і лічбы па медываку. Магу сказаць, у агульных рысах гэтая праграма на пачатку была разлічаная на тое, што людзі пройдуць неабходнае лячэнне, атрымаюць неабходную псіхалагічную падтрымку, у некаторых выпадках такую крызісную інтэрвенцыю, таму што людзі прыязджалі ў розным стане. І крыху рэабілітуюцца і вернуцца назад. У некі момант стала зразумела, што супраць гэтых людзей распачынаюцца крымінальныя справы. Некаторыя з іх падавалі заявы ў следчы камітэт у сувязі з тым гвалтам, які быў учынены. І у якасці рэакцыі замест распачынання крымінальнай справы мы ведаем, што дагэтуль у Беларусі не была распачата ніводная крымінальная справа па факце гвалту учыненага сілавікамі. Распачыналі справы супраць іх за ўдзел у мерапрыемствах, за заклікі і гэтак далей. І стала зразумела, што яны вымушаны будуць застацца. Нам зноў давялося яшчэ раз крыху перафарматаваць праграму і зарыентаваць яе на нейкую першасную інтэграцыю для удзельнікаў, хто прыняў гэтае рашэнне застацца ў Чэхіі. Міністэрства забяспечыла курсы чэшскай мовы з улікам сітуацыі, у якой тады знаходзілася Чэхія. Гэтыя курсы рэалізоўваліся онлайн. Таксама пасля таго, як людзі атрымалі статус міжнароднай абароны, ім была прапанаваная магчымасць стаць бенефіцыярамі падтрымкі, дапамогі ў межах так званай дзяржаўнай інтэграцыйнай праграмы. Па-чэшску яна называецца СІП, статні інтэграчні праграм. І ў межах гэтай праграмы можна атрымліваць дапамогу цягам 12 месяцаў з моманту ўваходжання ў гэтую праграму. І там не толькі курсы чэшскай мовы, але дапамога з боку сацыяльных работнікаў, работніц, дапамога з настрафікацыяй адукацыі, атрыманай у Беларусі. Таксама дапамога з пошукам працы. На сёння я магу сказаць, што ўсе удзельнікі, удзельніцы Медывак і далей праграмы СІП, яны першасна інтэграваныя, а многія з іх ўжо працуюць разам з чэхамі і не ўзнікае ніякіх паразуменняў, хутчэй наадварот, мы часта з'яўляемся з веткамі сітуацыяў, калі людзі, супрацоўнікі, калегі, калі яны даведваюцца пра лёс нашых удзельнікаў праграмы, яны наадварот робяць нейкія крокі насустрач і пытаюцца, як яшчэ мы можам дапамагчы. Але што цікава?
Прасіна, я так разумею, што ўсе гэтыя людзі гэта патэнцыйныя будучыя сведкі на працэсе абгвалце супраць людзей, а па працэсе які ініцыюецца ў розных судах, рознымі структурамі цяпер, так, бо ну, гэта людзі, якія канкрэтна мелі вельмі цяжкія траўмы, якія прайшлі праз катаванні, праз збіццё, у іх стралялі ў некаторыя з іх, так?
Мы тут кіруемся пэўнымі прынцыпамі. Па-першае, мы нікога ні да чога не прымушаем. Калі з'яўляецца магчымасць пагутарыць з журналістамі альбо перадаць свае сведчанні, напрыклад, парталу август 2020, мы безумоўна паведамляем, але няма ніякага ціску і далей гэтае дзеянне робяць толькі тыя, хто сам, скажам так, падтрымаў такую ідэю. Мы як каардынатаркі праграмы або міністэрства, мы нікога не змушаем, таму што ступень психалагічнай траўмы можа ў людзей адрознівацца, і хтосьці, напрыклад, дагэтуль не хоча вяртацца да таго, што адбылося, і наадварот мае жаданне цяпер і дзяліцца, па-першае, а па-другое, укладае энергію ў тое, каб дамагчыся нейкай справядлівасці. Вось цяпер, калі яшчэ дазволіце, я крыху прыцягну думку, цяпер місія ААН, якая атрымала адпаведны мандат, збірае сведчанні гэтых катаванняў, і шэраг нашых удзельнікаў, удзельніц, яны пагадзіліся супрацоўнічаць з ААН.
А давайте раскажам пра другую частку праграмы дапамога лекарам. Вот гэтыя дні якраз Фейсбук мне ўспамін падкінуў, я яго перадрукоўвала, это была вестка пра тое, што дабіраюць людзей, лекараў для працаўладкавання ў Чэхіі, лекараў, якія пацярпелі ў Беларусі. Раскажыце пра гэтую частку праграмы, вельмі важную таксама.
У межах першай фазы праграмы мы стварылі гуманітарны кансіліум, у які ўвайшлі медыкі, якія маюць беларускае паходжанне, але жывуць і працуюць на тэрыторыі Чэхіі. Нам спатрэбілася іх дапамога, каб верыфікаваць некаторыя кейсы, бо ні я, ні іншыя ініцыятаркі гэтай праграмы не маем адпаведнай медычнай дакументацыі, каб ацэньваць ступень сур'ёзнасці, скажам так, параненняў, і не заўсёды брутальныя фотаздымкі азначаюць, што гэтаму чалавеку сапраўды патрэбная на сёння нейкая дадатковая аперацыя, гэтак далей. І наадварот, калі былі нейкія схаваныя траўмы, там часам было патрэбна нейкае ўмяшальніцтва дадатковае. І далей мы як бы заставаліся на сувязі з некаторымі з гэтых медыкаў. Адна з іх – это Вольга Жарнасек, якая, так склалася, яна з'яўляецца стваральніцай арганізацыі медыкаў з замежнай адукацыі, якія жывуць у Чэхіі. І калі сканчалася першая фаза праграмы, якраз пачаліся такія масавыя рэпрэсіі супраць медыкаў, якія выходзілі супраць гвалту, медыкаў, якія падпісвалі лісты супраць гвалту. Некаторыя з іх бралі ўдзел у агульных маршах і траплялі за краты. І мы падумалі, што такі, напэўна, найбольш правільны час задбаць таксама пра медыкаў, якія дапамагалі пацярпелым. І якія былі сведкамі гэтага гвалту, што чынілі сілавікі. І таму гэта ідэя, яна была дарэчы да месца. Міністэрства ўнутраных справаў адразу яе падтрымала, і ў гэтым выпадку, ў выпадку другой фазы, усе перамовы з Міністэрствам аховы здароўя і гэтак далей ўжо вяло Міністэрства ўнутраных справаў. І другая фаза, яна адрозніваецца ад першай тым, што гэта хутчэй была такая ў нейкім сэнсе працоўная міграцыя, і праграма аўтаматычна не прапаноўвала падачу праз праграму на статус міжнароднай абароны, хутчэй на атрыманне працоўных картак і іншых дакументаў для легальнага далейшага знаходжання на тэрыторыі Чэхіі. Не ўсе медыкі засталіся, камусьці умовы падаліся не такімі, як яны іх уяўлялі. Альбо
ну гэта трэба разумець, што гэта складана, гэта трэба вывучыць новую мову і трэба здаць шмат вельмі іспытаў, пры тым што была дапамога чэшскай дзяржавы ў гэтым, гэта вельмі складана.
І ёсць некалькі фазаў. Першая фаза гэта настрыфікацыя. Не ва ўсіх з першай спробы, але ў выніку ва ўсіх атрымалася настрыфікаваць свае дыпломы. І другая фаза, другі этап гэта апрабацыйныя экзамены. Іх можна здаваць цягам 2 гадоў, але гэта не азначае, што чалавек адлучаны ад медыцыны цягам гэтых 2 гадоў. Сэнс якраз такі ў тым, што чэшскае заканадаўства дазваляе працаваць пад наглядам, калі ўжо ёсць настрыфікацыя, але пакуль яшчэ няма апрабацыі. Вось гэта тое, чым мы скарысталіся ў межах праграмы Медывак 2. На жаль, не ўсе медыкі, хто быў у цяжкой сітуацыі на той момант, хацелі з'язджаць. Многія вырашылі, што яны застануцца і будуць рабіць на месцы тое, што ў іх сілах. Але калі пазней рэпрэсіі сталі больш жорсткімі, то яны зноў паўторна да нас вярнуліся, тады калі праграма фармальна скончылася. І мы не змаглі дапамагчы. Канешне, нам цяжка жыць з гэтай думкай, што не атрымалася дапамагчы ўсім тым, хто гэту дапамогу патрабуе на сёння. Але ў Чэхіі ў пятніцу будзе прызначаны новы ўрад, і я спадзяюся, што ў наступным годзе атрымаецца запусціць яшчэ адну праграму Медывак альбо іншую праграму, якая будзе арыентавана на вось такую гуманітарную дапамогу беларусам. Магчыма, гэта будзе праграма падтрымкі палітвязняў, які ўжо адбылі свае тэрміны пакарання альбо былі вызваленыя на падставе памілу.
Менавіта пра гэта я і хацела запытацца, таму што гуманітарная сітуацыя ў Беларусі, напэўна, цяпер горшая, чым была год таму ў гэты час. Так? Наколькі вялікія шансы, што такая праграма будзе падтрыманая новым чэшскім урадам?
Я думаю, шансы вялікія, і папярэдні ўрад зрабіў вельмі шмат. Як дыяспара, як на меншасць, мы удзячныя і таксама за тое, што ўжо было зроблена, бо сапраўды Чэхія гэта адзіная краіна, хто ажыццяўляў такога кшталту падтрымку на дзяржаўным узроўні пад эгідай міністэрства, а не ўрадавых асобных арганізацый. У той жа час у нас вялікія спадзевы, што тычыцца новага ўраду, паколькі яшчэ да прызначэння будучыя намінанты, прадстаўнікі пераможных партыяў, яны публічна выказваліся за працяг традыцыі такой гаўлаўскай палітыкі. Мы ведаем, што перад смерцю апошнія лісты, увогуле, якія Гавал пісаў, яны былі звернутыя да беларускіх палітычных зняволеных. У тым ліку адзін з гэтых лістоў быў накіраваны Алесю Бяляскаму, які тады таксама адбываў пакаранне. І учора мы ведаем, што Мікола Статкевіч атрымаў вельмі жорсткі прысуд. калі ён адбываў папярэдні тэрмін пакарання, таксама, на жаль, гэты ліст не дайшоў, але гаваў быў той, хто памятаў, той, хто прыцягнуў увагу на гэтай сітуацыі. І таму ад новага ўраду мы чакаем працягу гэтай традыцыі, такой пэўнай пераемнасці. Але я прытрымліваюся той думкі, што паралельна з кірункам гуманітарнай дапамогі нам трэба не забывацца на крокі, якія мы можам рабіць тут і цяпер для таго, каб пасунуць нас да перамогі, для таго, каб
І тут падаецца, Крыстына, вельмі важная гэтая ініцыятыва аб стварэнні офісу дэмакратычнай Беларусі ў Чэхіі, ну, якая ўжо запачаткавалася. Маглі б вы расказаць, у якой стадыі гэтае прадстаўніцтва цяпер, якія будуць у яго магчымасці, якая ваша роля там будзе?
Так, гэта адзін з такіх практычных крокаў, што мы маглі б зрабіць тут у Чэхіі. Чаму менавіта ў Чэхіі? Па-першае, Чэхія такая калыска дэмакратыі выбуданавай на з аднаго боку на базе рэвалюцыі, але гэта была мірная рэвалюцыя, это была аксамітная рэвалюцыя. І гэта той шлях, па якім хацелася б прайсці і нам, каб наша змаганне не абумовіла новыя ахвяры і, скажам так, не хацелася б дапусціць крывавай барацьбы. Па-другое, Чэхія ўваходзіць у Вышаградскую чацверку і можа задаваць пэўны тон, быць пэўным прыкладам для іншых краінаў і нейкім чынам зноў так аб'яднаць Вышаградскую чацверку вакол праблемы Беларусі. І па-трэцяе, калі параўноўваць з іншымі краінамі, дзе ёсць такія шырокія беларускія масы, буйныя дыяспары у Еўропе. Я думаю, што Чэхія адна з краінаў, дзе ёсць пэўная гісторыя. Мы ведаем, што ў свой час Масарык прыняў сотні беларусак у 20-30-е гады. Тут вучылася каля 700 беларускіх студэнтаў і гэтак далей. І ёсць на што абапірацца. Тут вельмі багатая, што тычыцца колькасці суполак, арганізацый, некаторыя з іх больш актыўныя, некаторыя менш актыўныя, а тым не менш, гісторыя беларускай дыяспары ў Чэхіі, яна не пачалася ў 2020 годзе. І таму мы адмовіліся ад ідэі стварэння народнай амбасады, якія ўзніклі ў шэрагу краінаў, дзе прысутная беларуская дыяспара, каб камунікаваць з мясцовымі палітыкамі, каб даносіць павестку беларускую. Мы адразу, скажам так, замахнуліся на больш такі, можа быць, сур'ёзны фармат, бо мы хацелі б, каб гэтая ўстанова стала сапраўдным партнэрам, у тым ліку чэшскага міністэрства ўнутраных справаў па верыфікацыі пэўных кейсаў. Мы ведаем, што цяпер беларусы, якія выехалі альбо ўжо жылі раней за мяжой, часта сутыкаюцца з праблемай пад назвай пашпарт, калі сканчаюцца старонкі альбо сканчаецца тэрмін дзеяння, але няма магчымасці працягнуць гэты пашпарт альбо вярнуцца ў Беларусь, каб аформіць новы пашпарт. І у чэшскім заканадаўстве ёсць пэўныя механізмы на такі выпадак, аднак кожны выпадак неабходна верыфікаваць і абгрунтоўваць, чаму чалавек не можа вярнуцца. Вось у гэтым плане, безумоўна, чэшскім структурам, чэшскім установам неабходна ўжо на сёння, неабходна нейкі партнер, каторы будзе займацца гэтай верыфікацыяй. І таксама мы ведаем, што Беларусь даволі актыўна спрабуе рабіць палітычныя запыты праз Інтэрпол на выдачу. Для гэтага таксама неабходна проста мець нейкую структуру, якая будзе голасам гэтай дэмакратычнай супольнасці. Але на такім больш сур'ёзным узроўні, не на ўзроўні проста не камерцыйнай няўрадавай арганізацыі, а на ўзроўні такого сапраўднага партнера для чэшскага ўрада і іншых установ.
Вот я хацела пры канцы нашай размовы запытацца пра планы, жаданні на новы 2020 год, але ж бачу ўжо, што вельмі дзве сур'ёзныя рэчы запачаткаваныя маюць рэалізавацца. Это новыя праграмы ў рамках Медываку, так, якія праўдападобна будуць адбывацца, і гэта, ну, вот это рэгістрацыя стварэння прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі. Крысціна, якое ваша будзе галоўнае пажаданне, галоўная мара на новы год? На новы 2022 год.
Напэўна, у нас ва ўсіх цяпер адно пажаданне, я яго падзяляю, але той, пра што думаеш штодня, гэта палітзняволеныя. І хацелася б, каб яны выйшлі на свабоду, апынуліся ў бяспецы як мага хутчэй. Таму што яны церпяць за ўсіх нас, і напэўна, не трэба параўноўваць, таму што як скажам так, як бы у кожнага свая бяда, свой крыж, але фізічна, маральна яны, канешне, церпяць больш, чым мы тут у дэмакратычных краінах, хаця мы цяпер адрэзаныя, безумоўна, ад сваякоў, мы таксама не маем магчымасць бачыцца з сям'ёй, камунікаваць небяспечна і гэтак далей. Таму такое асноўнае пажаданне, і я спадзяюся, што гэтае змаганне, яно не расцягнецца на тыя тэрміны, якія учора атрымалі. Ігар Лосік, Ніколай Статкевіч, Сергей Ціхановскі і астатнія. І у нас атрымаецца дамагчыся пастаўленых нейкіх такіх мэтаў раней. Таксама маю вялікае жаданне, канешне, пабачыцца з сям'ёй там дома. Пакуль на сёння гэта немагчыма, але ўсё ў нашых руках. І ад таго, што мы будзем рабіць тут і цяпер, залежыць, як хутка мы зможам вярнуцца і як хутка змогуць выйсці палітзняволеныя.
Дзякуй вам вялікі. Гэта была Крысціна Шыянок, актывістка беларускай дыяспары ў Чэхіі, судовая перакладчыца, якая больш за год была адной з каардынатарак чэшскай урадавай праграмы Медывак, і якая цяпер робіць шмат дзеля таго, каб гэтая праграма была працягнулася і дапамагала былым беларускім палітзняволеным ды іншым людзям, якія церпяць ад рэпрэсій. Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мінулы раз я гаварыў пра ціхіх герояў. Цяпер мае ціхія гераіні. Часта яны заставаліся ў ценю сваіх спадарожнікаў жыцця, хоць насамрэч былі асобамі не менш вартымі нашага прызнання і памяці. Хранічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Нашых мастакоў або пісьменнікаў крытыкі абавязкова параўноўваюць з расейскімі. Вынаходніка субмарыны Казімера Чарноўскага называюць беларускім кулібінам. А жонкі нашых палітвысланцаў пачатку 1930-х, што паехалі ўслед за мужамі ў далёкія дзікія краі, ведама ж бралі прыклад з жонак дзекабрыстаў. Зусім не маючы на мэце паставіць пад сумнеў гераізм верных спадарожніц першых расейскіх рэвалюцыянераў, заўважу, што іхні прыклад тут абсалютна ні пры чым. Нашым жанчынам з пракаветных часоў самім ставала мужнасці, адвагі і рашучасці, якім магла б пазайздросціць і нібыта мацнейшая палова нацыі. Пагатоў, цягам стагоддзяў ліцвінкі беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігі Наша, сапраўднае імя Антон Лявіцкі. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усясветнай вайны. Далейшы шлях пры газуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. І далі ставалася з Максімам Багдановічам. Магчыма, найперш якраз да Ванды ехаў паэт з Яраслаўлю у 1916. Пазней Лявіцкая стала жонкою палітыка, навукоўца і пісьменніка аднаго са стваральнікаў БНР Язэпа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі каханне, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў нашай Ніве, у газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Зэпа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюза вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыя, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа, каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Язэпа ў 1938. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расіі. Яна перажыла мужа на 30-годдзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа у высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкою пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім. Як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончыўшы Мариінскую вышэйшую вучэльню ў Вільні, яна колькі гадоў настаўнічала ў Дзісінскім павеце, а потым пераехала ў горад свайго студэнцкага юнацтва. Там у 1919-м Леаніла стала жонкою будучага клясыка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз тры гады яна, тады выкладчыца беларускай гімназіі, упершыню даведалася, што значыць быць жонкою палітвязня. Пасля двух арыштаў Максіма польскімі ўладамі Гарэцкія перабраліся ў БССР. Поспехі беларусізацыі натхнялі і жывілі надзеі на пабудову незалежнага беларускага дому. Гарэцкі выкладаў мову і літаратуру ў БДУ і горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, шмат пісаў і друкаваўся. Леаніла выхоўвала дзяцей і вольную часіну таксама сідала да пісьмовага стала. Асабліва добра атрымліваліся ў яе дзіцячыя апавяданні і пераклады. Дзякуючы Леаніле загучалі па-беларуску творы Рэдзярда Кіплінга, Эрнеста Сэтон-Томпсона, Тылю Людшпігель, Шарля де Кастера. У 1930-м прыгрымела справа Саюзу вызвалення Беларусі, і Гарэцкі атрымаў 5 гадоў высылкі. Леаніла дзяліла ягоны лёс у вятцы ў пасёлку Пясочня на Смаленшчыне. Для дзіцячага садка, дзе яна працавала выхавацелькай, гэта было шчасцем, бо Леаніла Ўсцінаўна цудоўна співала, вышывала, вучыла малых маляваць. Ёй яшчэ трэба было перажыць другі арышт і расстрэл мужа, гібель на фронце сына Лёні, шматгадовае становішча жонкі ворага народу. Многія сямейнікі рэпрэсаваных нацдэмаў былі раскіданыя па савецкай імперыі і не вярнуліся, дакладней не здолелі вярнуцца на радзіму. Гэта таксама было ударам па беларушчыне, аслабляла і без таго страшэнна падарваныя нацыянальныя сілы. Свой апошні прыстанак Леаніла знайшла ў Ленінградзе. Дзякуючы ёй і яе з Максімам дачцэ Галіне Захаваныя многія рукапісы з архіву Гарэцкага, скарбы, што цяпер захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва. Упершыню мы сустрэліся ў зельвінскай хаце Ларысы Геніюш. Праз некалькі дзён калега, пачуўшы імя Цярэшчатавай, акругліў вочы. Ніякіх кантактаў. Ты што, не ведаеш, што яна служыла ў выведцы? Цяпер разумееш, чаму яе ў зельву так цягне? Вольга Цярэшчатава сапраўды служыла ў савецкай выведцы. Яе 17-гадовую немцы мабілізавалі капаць акопы. Дзяўчыне ўдалося збегчы, перайсці лінію фронту і запісацца ў школу радыстак. На пачатку 1950-х гадоў, праходзячы каля акадэміі навук, яна зайшла ў аддзел кадраў запытацца наконт якой-небудзь працы. Баявое мінулае адыграла сваю ролю, і яе залічылі сакратаркай. Для беларускай мастацтвазнаўчай навукі гэта быў шчаслівы момант. У 1968-м супрацоўніца Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Цярэшчатава абараніла дысертацыю па даваеннай беларускай графіцы. Але яе зорны час быў наперадзе. У тыя гады фізік Юрый Хадыка і мастацтвазнаўца Элеанора Вецер запалілі дзясяткі два гэткіх самых апантаных навукоўцаў сваёй ідэяй стварыць музей старажытна-беларускай культуры. Аднак у 1973-м у рэспубліцы разгарнулася змаганне з нацыяналізмам. Перастраховуючыся, акадэмічнае начальства пазбавілася ад 500 першых экспанатаў будучага музею. Тады яго стваральнікі прыйшлі ў кабінет да Цярэшчатавай і знайшлі ў ёй неацэннага паплечніка. Вольга Васильевна сама ездзіла в экспедыцыі, дзе лёгка знаходзіла агульную мову і з раённымі начальнікамі, і са святарамі, і з простымі сялянамі. Яна ўмела браць на сябе адказнасць. Яна была здольная на фантастычныя рэчы. Немагчыма зразумець, як яна змагла пераканаць міністра культуры Літвы перадаць Беларусі калекцыю з тысячы твораў нашага народнага мастацтва канца 19-го стагоддзя, якія, вядома, з паводле завядзёнкі нашых суседзяў лічыліся літоўскімі. У 1979-м музей старажытна-беларускай культуры адчыніўся. Загадчыцай стала Вольга Цярэшчатава. Яе хапіла і на тое, каб праз некалькі гадоў выдаць сваю манаграфію старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стагоддзяў. Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў зельве. Але спадарня Ларыса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошні шлях. Я глядзеў на Вольгу Цярэшчатаву і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Абенсуа Фатали Беллі, і кнігі маюць свой лёс. Лёс адной з нешматлікіх кнігаў Яўгеніі Цляумбаум спачатку складаўся зусім непамысна. Неяк увечары паэт Аркадзь Куляшоў добра сядзеў з калегам Максімам Лужанінам у гародчыку на ягоным лецішчы. З дому раптам выйшла гаспадыня з цэлым абярэмкам нейкіх паперавы нататнікаў. «Ты куды?» – пацікавіўся Лужанін. «Да суседзяў!» – кіўнула жонка на плот, за якога цягнула дымком ад вогнішча. «А што нясеш? А які вам пісьменнікам клопат?» Куляшоў, сцяміўшы ў чым рэч, ускочыў і, заступіўшы дарогу, адабраў паперы. Гэта былі вершы, не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. «Будзем друкаваць і рабіць кнігу», – пагартаўшы сваю здабычу, сказаў госць. «Рэдагую я». Гаспадыня нечакана хутка згадзілася. Правда, як на бяду, Аркадзь Куляшоў неўзабаве адышоў у лепшы свет, і выхад кнігі адклаўся яшчэ на 10 гадоў, пакуль за справу не ўзяўся паэт Анатоль Верцінскі. Кніга «Сувой жыцця» выйшла ў 1989-м. Папярэдняя публікацыя яе аўтаркі Яўгеніі Фляумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926. Дачка беларускі і рабочага чыгуначніка родам з Нямеччыны, прозвішча якога яна захавала ў замужжы, спадарня Шляумбаум стала адной з найцікавейшых беларускіх паэтак 20-го стагоддзя. Літаратуразнаўцы параўноўваюць яе са славутай амерыканкай Эмілі Дыкінсон. Відаць, было б неабачліва сцвярджаць, што няпросты лёс не спрыяў гэтаму. Мо якраз наадварот, выпрабаванні і нягоды пераплаўляліся ў радкі высокае пробы. Мела ты ўсяго нароўні, здзекаў, скруты, зменьку шчасця, але скрой жыла варожасць, і магла ты знову пасці, ды ўтрымалася на рукі, падхапілі людзі з сэрцам, і падслухала я згукі, што бываюць перад смерцю. У 1933-м яна, прадаўшы, каб набыць чыгуначны квіток уласную бібліятэку, паехала ўслед за асуджаным на 2 гады мужам у Мар'їнск. Жывучы пасля Сібіры ў Маскве, бо шлях у Беларусь быў закрыты, Яўгенія ў вайну была байцом супрацьпаветранай абароны. Яе творчы партрэт будзе непоўным, калі не сказаць, што спадарня Пфляумбаум шмат перакладала з ангельскай Байрона і Джека Лондона, з расейскай прозу і драматургію Чехова і Горкага. Калі вам давядзецца чытаць беларускія пераклады гэтых аўтараў, дзе ў якасці перакладчыка фігуруе Лужанін, не верце. Шкада, што я не паспеў запытацца ў старога, што змушала яго ўсё жыццё прысвойваць сабе таленавітыя жончыны пераклады. Дзякуй Богу, што хоць не вершы. Ужо ў самім прыходзе Наталі на свет бачыцца тое, што метафізычна паўплывала на лёс. Яна нарадзілася ў украінскай Жоўкве з яе замкам рэзідэнцыі Яна Сабеска, пераможцы туркаў пад Венай. Адзначылася Жоўква і ў гісторыі айчыннай літаратуры. Там эмігрантка з Расійскай імперыі в аўстра-вугорскую Галіцыю Алайза Пашкевіч, вядомая ў нашай літаратуры як цётка, выдала на пачатку 20-го стагоддзя свае скрыпку беларускую і хрэст на свабоду. Жыццёвы шлях Наталі, таемна ахрышчаны святаром ужо скасаванай тады ўкраінскай вуніяцкай царквы, будзе звязаны і з гісторыі, і з беларускай літаратурай. Калі бацькі беларусы вярнуліся ў 1955-м на радзіму, 7-гадовай Наталі было не ўцям, чаму ў Жоўкве ўсе гаварылі па-ўкраінску, а ў сталіцы Беларусі ніхто па-беларуску не размаўляе. Сумнае дзіцячае адкрыццё таксама адгукнецца ў лёсе, невынішчальным імкненнем бараніць роднае спрадвечнае. Працуючы ў беларускім навукова-даследчым інстытуце гематалогіі, Наталя выславілася як эксперыментатарка і стала уладальніцай некалькіх патэнтаў на вынаходніцтвы. Аднак заняткі навукай ужо саступалі месца іншым зацікаўленням. У 1972-м будучы муж Змітер Санько прывёз Наталю ў родную вёску Азярычына знаёміць са сваякамі. Бацька, вясковы інтэлігент, патрыёт, сям'і раскулачаных, нечакана запытаўся: «А калі майго сына пагоняць у Сібір, гатовая пайсці з ім?» «Гатовая», – адказала Наталя. І наўсведамляла, з кім звязвае лёс. Разам з Змітром, цяпер вядомым кнігавыдаўцом і сапраўдным беларускім асветнікам, Наталя увайшла ў нонканфармісцкую суполку на паддашку, паседжанні якой адбываліся ў майстэрні мастака Яўгена Куліка. Дзякуючы Наталінай гасціннасці, філіялам суполкі хутка зрабілася кватэра маладой сям'і на вуліцы Арлоўскай. Наталя разам з паддашкаўцамі ладзіла па сутнасці неафіцыйныя мастацкія выставы, у тым ліку самую розгаласную, да 500-годдзя Мікола Гусовскага. У першым беларускім выданні ягонай паэмы «Песня пра зубра» правобразам ліцвінкі у народным строі з дзіцем на руках на адной з ілюстрацый Куліка стала якраз Наталя. Яна прычынілася да першага нелегальнага выдання славутай працы Міколы Ярмаловіча «Па слідах аднаго міту». Наталя – адна з першых у беларускай кнігавыдавецкай справе асвоіла персанальны кампутар і стварыла макеты цэлай серыі кніг, сярод якіх 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі, «Мае, адкуль наш род» і «10 вякоў беларускай гісторыі», напісаная ў саўтарстве з Геннадзем Сагановічам. Некалькі гадоў Наталя ахвярна рыхтавала для факсімільнага выдання гадавыя камплекты нашай нівы. Часам стан нумароў быў такі, што даводзілася працаваць з кожнай літарай. У занабожай пасцелі і напісала артыкул пра слоўнікі архімандрыта Льва Гарошкі. Наталі няма, але па-ранейшаму гучыць прыцішана светлая музыка яе жыцця.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Беларусь засталася адной з чатырох дзяржаваў свету, дзе органы правапарадку называюцца міліцыяй. Яшчэ Узбекістан, Таджыкістан, Кіргістан. Міліцыяй гэтыя органы называліся ў многіх краінах былога камуністычнага блоку, але ўсе перайшлі на паліцыю. Ва ўкраіне пачалася рэформа гэтай галіны, якую падкрэсліла змена назвы.
Урачыстам прысягаем!
Урачыстам прысягаем!
Я буду верно служити українському народу.
Я буду вірно служити українському народу.
Єдністю нести високе звання.
Єдністю нести високе звання.
Поліцейського.
Поліцейського.
У Грузіі спачатку назву памянялі, а тады правялі рэформу, сведчу, што паспяховую. У Расіі памянялі шыльду без рэформы. А чым розніца міліцыя ад паліцыі? Паліцыя – старэйшае слова, з грэцкім коранем «політэя» – грамадзянства, кіраванне дзяржаваю, дзяржаўны лад. У старабеларускай мове азначала менавіта добры дзяржаўны лад.
За царквою бовім праўдзіваю і з верою добраю паліцыя трываць і доўга можа.
17-е стагоддзе. Паліцыя – значыць парадак, уладкаванасць. Традыцыйнае значэнне слова «міліцыя» ад лацінскага «мілітія». Вайсковая служба, жаўнеры, ваенная кампанія. Корань той самы, што ў слове «мілітарызм». Шмат у якіх краінах абазначае нерэгулярнае войска, скліканае ў патрэбе. У Вялікім княстве літоўскім была больш дэталёвая тэрміналогія. Маем сваю традыцыю паспалітага рушання, або часам кажуць рушэння.
Дзе бы з ухвалы свайму вялікага вальнага прыйшло да рушання паспалітага ўсіх, тагды харужы, даўшы ведамасць о том шляхце, кожды ў сваім павеце маеце выехаць і сам і чараз лісты сваі азнаеміць і шляхце месца к уз'еханню.
Гэта статут Вялікага княства, артыкул 6 другога раздзелу «А збіранню і цягненню шляхты на вайну». Рушанне не заўсёды было дзейснае. Алесь Краўцэвіч на Белсаце пра сітуацыю напярэдадні бітвы падворшай 1514 году.
Вораг вёў наступ незвычайна буйнымі сіламі. Феадальнае апалчэнне, паспалітае рушэнне не спраўлялася з абаронай краіны, патрэбна было прафесійнае войска, на якое скарб не меў сродкаў. Масква атакавала, ціснула, душыла.
Але ўсё ж тады перамаглі, у тым ліку дзякуючы патрыятычнай матывацыі нашых ваяроў ад зямлі і сядзібы. А ў часе касцюшкаўскага паўстання супраць расейскага акупанта у паспалітае рушанне склікалі ўсе станы з сялянамі ўлучна. Мяшчанскае рушанне ў магнацкіх гарадах было больш рэгулярнае і называлася акурат міліцыяй. Кожны мешчанін меў зброю і ўваходзіў у пэўную сотню. Для такой сістэмы тэрытарыяльнай абароны сёння звычайна шукаюць швайцарскі аналяг, а ў нас яна была свая. У мірны час такая міліцыя несла варту на гарадскіх брамах, пільнавала пажарную бяспеку, збірала падаткі. Таксама міліцыяй у 18-м стагоддзі называлі прыватнае войска магнатаў. Кароль Станіслаў Радзівіл увёў даволі жорсткі статут службы у сваёй міліцыі пад назвай «Артыкулы вайсковыя» 1775 году, які моцна спатрэбіўся, калі міліцыя была ўключаная ў войска ВКЛ як 8-й рэгімент і ваявала з расейскім акупантам.
Yeah.
«Унія», марш конфедератов. Так что наша традиционная милиция отповедала назве, имела серьезный досвід воинов за незалежность батьковщины. А вось милиция у значении в органы аховы громадского парадку у новый час з'явилася замест полиции подчас Парижской коммуны 1871 году. Национальная милиция, якая обороняя громадян от улады. Так хотел бачить гэты заход коммунаров Карл Маркс. Цікава, ці ведалі Марксава значэнне місіі міліцыі бальшавікі і ці вісіць такі лёзунг у цяперашніх міліцейскіх кабінетах. Падчас першай усясветнай вайны людзі нашага краю, найперш адукаваныя і адказныя гараджане, самаарганізоўваліся ў структуры самааховы, якія называлі міліцыяй. Так, у Вільні гарадская міліцыя стварылася ў 1915-м. Тэрмін гэты пераняла і ўлада Беларускай Народнай Рэспублікі. Палкоўнік Кастусь Язавітаў, які быў да таго народным сакратаром ваенных справаў, у лютым 19-го году стаў камісарам плянты Шчучынскага павету і пачаў з наступнага загаду.
Для парадку і абеспячэння жыхароў ад грабежоў і гвалту мною ствараецца павятовая міліцыя. Начальніку міліцыі прыказываю зараз жа прыступіць да запісі кандыдатаў у міліцыю. Адзнакі для міліцыянераў будуць гэтакія. Павязка на левым рукаве з трох колераў – белай, чырвонай і белай. З такіх жа колераў круглая кокарда на шапках. Нацыянальны герб – пагоня на шапцы пад кокардай.
Што міліцыя дзіва няма. Насуперак цяперашнім стэрэатыпам слова ўвялі не бальшавікі. Яго тады ўжывалі і ў Літве, і ў Латвіі. І ў самой Расеі на міліцыю перайшоў часовы ўрад у піку цару, паліцыю замяніўшы народным рушаннем. Гэта потым назву «міліцыя» перанялі бальшавікі і напоўнілі вядомым ідэалагічным зместам. Вельмі хутка і надоўга іхныя органы ўнутраных справаў ператварыліся ў прыладу палітычных рэпрэсіяў.
У Мянску збілі журналіста, ні хуліганы, ні бандыты, а люди с назвой Йомиста и ОМОН.
Так если бы он сидел спокойно, никто б ему не сделал больно, а он, смотри, попёрся на рожон. Не надо жлить её, нашу милицию, она не любит это мономи.
Да где мы живем? Ти 21 век, ти тут сярэднявечча, чорт возьми.
У Литве у 1924 годзе увялі назву «паліцыя», бо ўжо бачылі прынцыпы яе камплектавання і місію, як у стабільных краінах Захаду. Перакананы, зрабіла б гэты крок і БНР, каб не была задушаная. Але цяперашнія ўлады пачатак беларускай міліцыі адлічваюць не ад крокаў ураду БНР дзеля праваахоўнага мацавання незалежнай дзяржаўнасці, а ад бальшавіцкага камісара Фрунзе, які тую дзяржаўнасць разам са сваімі падначаленымі нішчыў. Слова «міліцыянер» – бясспрэчны русізм, але ў расейскай яно ад нямецкага «міліціонер». З лацінскай першаасновай такую форму мала што лучыць. І словы на «янер» не фіксуюцца ў беларускай народнай словатворчасці. А вось беларускія «міліцыянт» і «паліцыянт» больш натуральныя. Суфікс «ант» – «янт» – хоць лацінскага паходжання, але ёсць у народным словаўтварэнні. Камедыя – «камедыянт», рызыкант, дружбант, штукант, паліцікант, арыштант, урэшце. Гэта ўсё словы з жывых гаворак. Карыстаюся тут зборамі Павла Сцяцка. З тым жа суфіксам слова «камендант». У старабеларускай дзяржаўнай сістэме гэта быў па цяперашняму начальнік РУС, судовы выканаўца, або проста паліцыянт.
Пасылалі камендантаў у пагоню за чынам Уваравым, бо быў уцёк з турмы.
Той Уварав – расеец, 1692 год. Ну, а цяпер гэта сярдзіты асочнік інтэрнату, які пільнуе студэнтаў. Спявае «Крама».
Садзіць у візе камендант, садзіць у візе камендант. Йо-хо-хо, жыцця не дае, камендант.
І пра слова «паліцэйскі». Мадэль не надта ўласцівая нашай мове. Не паліцэя, а паліцыя. Больш лагічна, паліцыйны. Але называць службоўца прыметнікам, які паліцэйскі, у кожным разе не выпадае. Такім чынам, маем беларускі запас словаў для гэтай сферы. Нерэгулярнае войска па-расейску завецца апалчэнне, хоць часам пад яго шыюцца акурат рэгулярныя баявыя адзінкі. Пераносіць русізм на беларускую глебу беспадстаўна. Мы ж маем слова рушэння. Удзельніка рушэння завем ваяўніком, а аўтары расейска-беларускага вайсковага слоўніка даюць варыянт рушэнец. Магчыма, да свайго пачатнага значэння нерэгулярнае, але ўпарадкаванае войска ў нас вернуцца словы «міліцыя» і «міліцыянт», а слова «паліцыя» будзе ізноў, як 300 гадоў таму, сведчыць пра грамадскае ўладкаванне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.